Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Галоўная тэма на сёння.
Вясной рэйтынг кіраўніка дзяржавы упаў. Што за апытанне з расійскіх нумароў паказала рэйтынг Лукашэнкі ў 35%.
Поэтому какое-то исследование какой-то Белоруссии, понимаете, там одна Калифорния там производит столько исследований, как вся Европа.
Кто голосует не по месту регистрации, будут чакать, покуль созвонятся комиссии.
Они посмотрят штамп о регистрации, свяжутся с соответствующей участковой комиссией по его адресу регистрации.
Ці падобныя справы расійскіх баевікоў і белага легіёна.
Для беларускага боку не было ніякай сакрэту ні факт іх знаходжання, ні мэтаў іх знаходжання. Рэчы, як яны ўехалі ў Беларусь, таксама яшчэ пытанне не высветлена.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Увесну 2020 года рэйтынг Александра Лукашэнкі ў Беларусі знізіўся. Пра гэта заявіла яго прэс-сакратар Наталля Эйсман падчас прыезду ў Вілейку і сустрэчы з мясцовымі чыноўнікамі.
Мы прызнаем, што сёлета вясной рэйтынг кіраўніка дзяржавы ўпаў. Вядома, у першую чаргу гэта было звязана з каранавірусам і непапулярнымі на той момант мерамі. Сітуацыя выраўноўваецца ва ўсім свеце, але тады мы ўсе хваляваліся. Калі вы думаеце, што ўсе тады рашэнні прымаліся неяк лёгка, то вы глыбока памыляецеся, цытуе Крайбай словы Эйсмант.
Як распавядала раней Еўрарадыё, узровень даверу да Александра Лукашэнкі ў Мінску ўвесну 2020-га склаў толькі 24%. Такі вынік паказала сацыялагічнае апытанне, праведзенае Інстытутам сацыялогіі Акадэміі навук у сакавіку-красавіку. Але нядаўняе апытанне, праведзенае аналітычным цэнтрам пры прэзідэнце, паказала рэйтынг Лукашэнкі ў 76%.
Але не толькі беларускія сацыёлагі праводзяць апытанні ў Беларусі. З'явіліся дадзеныя на конт рэйтынгаў кандыдатаў паводле праведзенага нібыта расійскімі кампаніямі даследавання. Што гэта было, высвятляла наша журналістка Юлія Матузава.
У сярэдзіне ліпеня грамадзянам Беларусі сталі тэлефанаваць з расійскіх нумароў з прапановай паўдзельнічаць у сацыялагічным апытанні. Інтэрв'юеры прадстаўляліся супрацоўнікамі амерыканскай кансалтынгавай кампаніі Gallup і некалькі хвілін распытвалі рэспандэнтаў пра палітычныя перавагі. Толькі вось у Gallup не ведаюць, што праводзілі апытанне ў Беларусі. Тым часам дакумент з вынікамі гэтага самага тэлефоннага апытання шырока разышоўся па сеціве. Электаральны рэйтынг Лукашэнкі там ацэньваецца ў 35%. 23% калі б выбары адбыліся заўтра, прагаласавалі б за Светлану Ціхановскую. Калі б у бюлетэнях знайшлося месца Віктару Бабарыку і Валерыю Цапкалу, то па даследаванні Gallup яны набралі б 27,6% і 10,3% галасоў адпаведна. Еўрарадыё звязалася з амерыканскай аналітычнай кампаніяй Gallup, чымі супрацоўнікамі прадстаўляліся тыя, хто тэлефанаваў з расійскіх нумароў. Gallup, дарэчы, праводзіла апытанне грамадзян перад прэзідэнцкімі выбарамі ў 2015 годзе, але не ў 2020. У амерыканскім офісе Gallup нам адказалі, што ніякіх даследаванняў тэлефонных апытанняў Gallup у Беларусі апошнім часам не праводзіў. Адмаўляюць дачыненне да апытанняў і кампаніі, якія валодаюць правам на правядзенне апытанняў Gallup у Беларусі і Расіі – Ромір і Кантар. Калі перазваніць па тых расійскіх нумарах, з якіх набіралі беларусам, то ўключаецца аўтаадказчык. Жаночы голас расказвае, што іх арганізацыя 20 гадоў займаецца апытаннямі насельніцтва. Калі мы не супраць прыняць удзел у адным з іх, то трэба адказаць так згодны. Пасля абяцаюць унесці нумар у базу і перазваніць. Нумары, мяркуючы па ўсім, сапраўды належаць расійскаму кол-цэнтру, якому заказваюць тэлефонныя абзвоны. З іх расіянам тэлефанавалі з прапановамі аформіць страхоўку, схадзіць на адкрыццё банка. Паслугамі гэтага кол-цэнтра карысталіся і кампаніі, якія займаюцца сацыялагічнымі даследаваннямі – Левада Цэнтр і Фонд грамадскай думкі. Аднак і яны расказалі Еўрарадыё, што апытанню ў Беларусі апошнім часам не праводзілі. Кіраўнік беларускай аналітычнай майстэрні, сацыёлаг Андрэй Вардамацкі лічыць, што даследаванне ўсё ж магло правесці якое-небудзь з шматлікіх прадстаўніцтваў Gallup.
Это там такія аб'ёмы, сравнімыя з кінаіндустрыяй, а это мільярды. Поэтому какое-то исследование какой-то Белоруссии, понимаете, там одна Калифорния там производит столько исследований, как вся Европа. сейчас уже не имеет никакого значения, кто, куда, кому. Большое количество опросов делается. Неизвестно откуда другие страны. Угу. Вот. Это как бы уже такая мировая практика.
Нормально.
Вам могут звонить из какой угодно страны. Я вот посмотрел, там вроде он выглядит... Распечатки, они примерно так и выглядят. Да. При первой грубой... Когда делается счет, то просто распечатывают в Excel.
Матузова Юлия, Еврорадио.
Слухай интернет, слухай музыку.
Следчий комитет Беларуси связывая затриманных под Минском бойцов российской компании «Вагнер» с ютуб-блогером Сергеем Тихановским и ягонными прихильниками. У силовым ведомстве поведомили, что у дочинений до Сергея Тихановского и Миколая Статкевича да инших особ распочатая криминальная справа по факте подрыхтовки до массовых беспорядков по артикуле 13, частке 2, артикула 293 Криминального кодекса Беларуси.
По подозрению у здесьнении этого злочинства 29 липеня у санатории Белорусочка Минского района были затриманы 33 громадянина России, супрацовники ЧВК «Вагнера». У теперешний час вырашается пытание об применении до их меры стримания у выгляде заключения под варту.
Простей кажучи, усё идзе до того, каб абвінаваціць Тихановскага і Статкевіча у арганізацыі плошчы. Ці, як любіць казаць Лукашэнка, Майдана, якога баяцца, якім палохаюць беларусаў улады. Але ці баяцца самі беларусы таго міфічнага Майдану? Спыталіся ў мінакоў на вуліцах беларускай сталіцы.
Но его вообще не должно быть, как я считаю. Потому что никто не говорит, кроме власти, про Майдан на самом деле. То есть, ну, я не боюсь.
Нет.
Почему?
Я думаю, что его не будет. По крайней мере, он не будет инициирован народом, он не будет инициирован боевиками. Скорее всего, если он придет, то это будет сделано специально вышестоящими людьми.
Естественно. Я бы не хотела, чтобы такое происходило.
Майдан у нас в голове у властей, можно сказать. А в основном остальные претенденты, насколько я знаю, ничего не говорят об этом, что мы будем выводить людей и так далее. Вот, так что только действующий президент так считает.
Я хотела в этот период уехать вообще в Италию, чтобы здесь это все не видеть. Поэтому планирую уехать.
Я на самом деле, я очень не люблю Майдан, я люблю Украину, но я не люблю его за то, что он был, и за то, что в головы наших людей говорят только Майдан, но при этом никто не вспоминает Армению, бархатная революция. То есть, мне кажется, белорусы — это добрый народ, который не допустит Майдана в этой стране, а единственный человек, который хочет и может сделать Майдан, к сожалению, сейчас на той должности, которая может это все провернуть. Но я в любом случае за добрые перемены, за добрую революцию. Я считаю, что никто из моего окружения и ваших зрителей, слушателей не будет устраивать ничего подобного.
Майдан в Белоруссии просто невозможен, потому что все националисты в Украине были просто куплены. Это большие деньги, которые работают. А здесь совершенно иная ситуация. Здесь уже настолько 100% поняли, кто у власти. И этот человек настолько обнаружил свою несостоятельность и неадекватность, что дальше просто некуда.
Если честно, все связано с темпераментом людей. То есть в Украине люди более горячие, скажем так. Они как-то поюжнее находятся. У белорусов же этого никогда не было. И, в принципе, вы можете соотнести все происходящее, когда были вот эти огромное количество задержаний. Там не сломали ни одно, я не знаю, там ни остановку, не разгромили там ничего. То есть что было, в принципе, в других странах. У нас же все очень спокойно, чинно, и поэтому говорить о каком-то Майдане — это полная глупость.
Это страшно. Даже когда я помню эти все голосования, подписи, когда собирают на Комаровке, эти ужасные очереди, мне страшно. А недавно даже видел видео на Фейсбуке, где мама с малышом, он даже меньше моего сыночка, даже до годика, была на этих митингах, где арестовывали людей. Был слышен плач малыша, все ее осуждают, а она думает, что это нормально прийти с малышом до года, где могут его покалечить. Ее ведь не милиция не будет смотреть, что ты с ребенком. Они не будут говорить такие слова, но они действуют лишь бы им заплатить, скажем так.
Нет, не боюсь. Я считаю, что люди вообще не думают про Майдан. Люди снимают классные ролики, люди радуются, люди выходят на улицу гулять и показывают свою позицию, а Майдан не думает, ну, выше кто-то. То есть нам показывают кадры, как нас будут разгонять и так далее. Хотя никто не говорил, что что-то будет плохое.
Майдан — это только со стороны власти.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін.
Нет времени ждать, когда примет Родина. Пока еще внутри периметра дела не закончены. Пока не начали сигать и закончены. Пара закон...
Рэпер Алексей Сироп-Загорын выпустил клип на кавер ДДТ «Радзіма». У ім музыка ходзіць по Мінску в образе смерти с косой. Так само у ролику выкарыстаны кадры цяперашніх и минулых протестов. Пасля выхаду песню мы не думали ни про якое відео, признается Сироп у размове з Еврорадио. Але зараз у меня есть устойлівае адчуванне, что з одной неволі я трапіў у іншую, таму мы вырашылі зрабіць ролік у кантэксце падзей, якія зараз адбываюцца на маёй радзіме. Песня ў спалучэнні з цяперашнімі падзеямі ў Беларусі зайграла новымі фарбамі. COVID-19, парады, пасадка кандыдатаў у прэзідэнты, хапуны на вуліцах Мінска. Пры слове «радзіма» на сённяшні дзень узнікаюць менавіта такія асацыяцыі. Режиссёркай кліпа выступіла Хрыстіна Кляшторная, праўнушка рэпрэсаванага паэта Тодара Кляшторнага. Падчас здымак відэа, якія праходзілі на наступны дзень пасля чарговага разгону мірных пратэстаў у Мінску, інцыдэнтаў не было. Сіроп былы саксафаніст Ляпісаў, а яшчэ былы зэк з 10 судзімасцямі. 2 гады таму завязаў з мінулым і ў сакавіку 2020-га выпусціў дэбютны альбом «Страшыла».
Эй, начальнік, ну как ты, а?
TikTok ацанілі на 50 мільярдаў долараў, паведамляе Reuters. Гэта зрабілі неназваныя інвестары, якія плануюць купіць сервіс у кітайскай прыватнай холдынгавай інтэрнэт-кампаніі Bitite Dance LTD. Таксама паведамляецца, што гадавая выручка TikTok ацэньваецца на суму ў 1 мільярд долараў. Гэта неафіцыйная інфармацыя. Інфармагенцтва спасылаецца на сваю крыніцу. Адзначаецца, што кампанія ніякага рашэння пакуль не прыняла. І ёсць сумненні, што ў выніку яна пойдзе на здзелку. Як вядома, амерыканскія ўлады падазраюць кітайскія сервісы ў сувязі з урадам Кітая. Тым жа TikTok'ам нельга карыстацца дзяржслужачым у США на службовых прыстасаваннях. TikTok – гэта сервіс для стварэння праглядаў кароткіх відэа. Ён быў заснаваны 4 гады таму і хутка атрымаў папулярнасць. Па некаторых ацэнках, сусветная аўдыторыя сервіса складае каля паўмільярда чалавек. Юрый Дудь узяў інтэрв'ю ў комікам родам з Беларусі Вані Усовіча. Выпуск, які доўжыцца 1 гадзіну 16 хвілін, з'явіўся 29 ліпеня на YouTube-канале «Вдудь». Адной з ключавых тэм інтэрв'ю стала сітуацыя ў Беларусі. Раней беларус даваў інтэрв'ю Іллю Варламаву. Тады ў размове ён сказаў, што адзіны шанец на змены ў палітычным жыцці краіны, калі беларусы выйдуць на вуліцу. Пры гэтым выказаў здагадку, што і сам можа апынуцца ў эпіцэнтры падзей. Дзіўна так казаць і па выніку не паехаць, трэба ехаць. У інтэрв'ю Дудзю ён заклікаў галасаваць за Святлану Ціхановскую. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Як вядома, галасаваць на выбарах могуць беларусы па ўсім свеце. Для гэтага арганізоўваюць выбарчыя ўчасткі ў дыпламатычных прадстаўніцтвах нашай краіны.
Што неабходна для таго, каб твой голас быў улічаны, разбіраўся наш журналіст Алексей Карпека.
Платформа «Сумленныя людзі» заклікаў грамадзян Беларусі прагаласаваць на прэзідэнцкіх выбарах, калі яны знаходзяцца за мяжой. Інструкцыі пра тое, як гэта зрабіць, ёсць на сайтах дыпламатычных прадстаўніцтваў, у якіх будуць адкрыты выбарчыя ўчасткі. Аказваецца, перашкод для гэтага няшмат. Не абавязкова стаяць на консульскім уліку ў амбасадзе. Беларускі пашпарт можа быць любой серыі. І папярэдняга запісу не патрабуецца. Але ёсць адзін нюанс. Адмацавальных пасведчанняў у беларускім выбарчым заканадаўстве грамадстве не існуе. Як замежнай участковай камісіі, напрыклад, у Маскве, пераканацца, што вы яшчэ не галасавалі па месцы рэгістрацыі. Еўрарадыё высветліла нечаканую дэталь, расказвае намеснік загадчыка аддзела прававой аналітычнай і метадычнай работы ЦВК Беларусі Іван Толкач.
Яму нужна проста прыйсці на ўчастак для галасавання са сваім пашпартам. Там, насколько я знаю, при посольстве в Москве образовывается участок. Он просто приходит туда в дни досрочного голосования, либо в основной день голосования. Он приходит со своим паспортом, предъявляет паспорт, и они включат его в дополнительный списочек и дадут ему возможность проголосовать.
Выборщик, отповедно, повинен будет чекать, покуль участковые комиссии свяжутся помеж собой и вырешать все пытания. Гэты парадок дотычится выборщиков, зарегистрованных у Беларуси. У ЦВК Беларуси лишить, что для голосования за мяжой удакладнение спісаў з боку выбаршчыкаў асаблівага сэнсу не мае. На думку прадстаўніка ЦВК Івана Толкача, загадзя правяраць, ці ўнеслі цябе ў асноўны спіс выбаршчыкаў, мае сэнс толькі пры знаходжанні ў Беларусі. Напрыклад, у сітуацыі, калі ў перыяд галасавання у вас не будзе пашпарта.
Тем, когда дать ему возможность проголосовать, когда они возьмут его паспорт, они посмотрят штамп о регистрации, свяжутся с соответствующей участковой комиссией по его адресу регистрации, его исключат из списка здесь и добавят дополнительно в Москве.
Калі у выбаршчыка ёсць часовая рэгістрацыя або дамова арэнды, ён можа прагаласаваць не па месцы пастаяннай рэгістрацыі, неважна, у Беларусі ці не. Але і ў гэтым выпадку камісія павінна звязацца з камісіяй па месцы рэгістрацыі выбаршчыка, каб там яго выключылі са спіса. Калі ж камісія гэтага з нейкіх прычын не зробіць, то па-бам, выбаршчык можа прагаласаваць двойчы. У выбаршчыка, які спачатку прагаласаваў па месцы рэгістрацыі, а потым прыехаў прагаласаваць па месцы жыхарства, атрымаецца прагаласаваць двойчы.
У нас не существует системы открепительных удостоверений, у нас каждый голосует по месту регистрации, но в случаях, когда человек имеет право проголосовать в другом месте, то есть это либо за рубежом, либо на территории Республики Беларусь, если у него есть там свидетельство о временной регистрации, какое-либо жилье по адресу другого участка в собственности по договору, то есть какой-либо документ, подтверждающий, что он проживает в другом месте. Вот тогда комиссия имеет право внести его в дополнительный список, дать ему возможность проголосовать, но перед этим обязательно связывается с его комиссией по штампику.
По словам Ивана Толкача, такие выпадки подвойные. Галасаванне магчымае, але толькі па недаглядзе камісіі. Зрэшты, недагляды здараюцца. На парламенцкіх выбарах 2019 года грамадская актывістка Аліна Нагорная змагла прагаласаваць на двух выбарчых участках, маючы часовую і пастаянную рэгістрацыю ў розных раёнах. А ў суседняй Расіі назіральнікі рэгулярна паведамляюць пра каруселі іншага роду, калі групу выбаршчыкаў возяць аўтобусамі ад участка да участка. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Командный чемпионат света по спортивной ходьбе у Минску перенесены на весну 2022 года. Международная федерация легкой атлетики спосылается на глобальную пандемию коронавируса. С поборництвом мусили пройти у белорусской столицы у початку травня сёлета, але их перенесли на лето-осень у спадзявання, что эпидемиологичная ситуация полепшится. Але гэтая надея не спраўдзіліся. Мужчынскія зборныя Расіі і Украіны па гандболі правядуць абедзве свае гульні ў адборы на Еўра-2022 ў Мінску ў палацы спорту «Уруча». Іх перанеслі на лістапад. Змены ў раскладзе зацвердзіла Еўрапейская федэрацыя гандбола. Заўзятару Батэ забранілі на год наведваць футбольныя матчы ў Беларусі. Кантрольна-дысцыплінарны камітэт Беларускай федэрацыі футбола адрэагаваў на яго паводзіны пасля чэрвеньскага матчу барысаўчан з салігорскім шахцёрам. Тады згаданы заўзятар блакаваў аўтамабіль судзейскай брыгады і інспектара паядынка і абражаў іх. Раней за гэтыя свае паводзіны мужчына быў прыцягнуты судом да адміністрацыйнай адказнасці. Паўабаронца іспанскага футбольнага клуба «Валенсія» Ферран Торрес у бліжэйшы час стане гульцом англійскага клуба «Манчэстэр Сіці». Пра гэта піша «The Guardian», сцвярджаецца, што за 20-гадовага футбаліста заплацяць 27 мільёнаў еўра з улікам бонусаў. Коронавирус перенес былы паўабаронца футбольных Барселоны и сборной Испании 40-годовый Хави. Ён написал в Инстаграм, что уже вернулся после самоизоляции, дать семьи и тренерской працы с катарским клубом Аль-Сад. Гэта были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Інфармацыйную прастору Беларусі ўзарвала інфармацыя пра затрыманне 29 ліпеня пад Мінскам 32 расійскіх баевікоў прыватнай ваеннай кампаніі. Яны прыбылі сюды з мэтай дэстабілізацыі абстаноўкі ў перыяд выбарчай кампаніі, не больш і не менш. А як вядома, знешнія ды і ўнутраныя сілы з даўніх часоў імкнуцца падчас выбарчай кампаніі нешта ў нас дэстабілізаваць. Прыкладаў дастаткова.
Але ці не напаткае і гэтую гучную справу той жа лёс, што і не менш гучныя справы Белага легіёна ці ўкраінскага джыпа? Чаму не дапусціць, што сёлетняя справа сапраўдная, і мы нарэшце пабачым судовы разбор па ёй? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць грамадскі актывіст і стваральнік Белага легіёна Сергей Бульба і кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў.
Уражанне, што яны ў штатным рэжыме, як бы так, для іх это перасадачны хаб і не падобна. З другога боку, як бы так, вернемся трошку назад, калі гісторыя з грыбам, калі расейцы арыштавалі на тэрыторыі Беларусі грамадзяніна Украіны, што ў прынцыпе сведчыць, што гэтыя людзі з усходу, яны на нашай тэрыторыі адчуваюць сябе заўсёды вельмі павольна і расслаблена, то бок іх тут нічога не напружвае, нічога не палохае. Так што тут я б не стаў сцвярджаць, што штатна, не штатна. Яны нават не хаваліся, што яны аднолькава прыкладна апранутыя і як бы так дысцыплінаваныя людзі трымаюцца асобнай групай. Яны гэта не хавалі, так што я не бачу нічога.
Андрэй, вось зараз Сергей такое слово ўжыў, хаб у дачыненні да Беларусі, і сапраўды вельмі шмат учора было рэакцый ад расійскіх тэлеграм-каналаў, якія адныя пісалі пра тое, што да ладна, тут вот хлопцы даўно выкарыстоўваюць Беларусі як хаб для таго, каб пераляцець праз Мінск далей у Афрыку. Потым я бачыў такія ж допісы ў расійскіх тэлеграм-каналах, якія казалі, да, смешна чуць, прычым тут Мінск, навошта тут Мінск, які хаб, вон ваенныя расійскія транспартныя самалёты лётаюць сабе напрамую ў Сірыю, селі ў транспартнік вайсковы і паляцелі, куды ім трэба. Ці вот ёсць вера, вот як аналітык, ўсё ж такі вот больш даверу якой інфармацыі? Яны тут былі транзітам, не транзітам, што гэта такое было?
Ну, насамрэч тут трэба разумець, што беларускі і расійскі бок, яны хутчэй прыхоўваюць нейкую аб'ектыўную інфармацыю, чым дзеляцца ёй. Але мне падаецца, што тую версію, якую высовае расійскі бок, яе можна разглядаць як больш верагодную. Іншая справа, што пытанне ідзе не аб хабе, а пытанне ідзе аб тым, што з Менску гэтыя людзі павінны былі наўпростала паліцець у, скажам так, краіну за дзень. Іншая справа, што чаму з Менску? І чаму яны знаходзіліся тут 4 дня, чаму яны не прыехалі, напрыклад, да даты вылета і адразу селі в самалёт і паліцелі. Ну, адносна перасоўванне з расійскай тэрыторыі барта расійскай вайскова-транспартнай авіацыі, гэта актуальна для Сірыі, дзе задзейнічана тысяча такіх назавемых прыватных кантрактараў. Але, напрыклад, для краінаў, дзе памеры задзейнічання вымираюцца дзясяткамі ці некалькімі тузінамі, гнаць вайскова-транспартны самалёт адмыслова, ну, занадта дарагое задаволенне, бо гэта сотні тысяч даляраў просто сам па сабе будзе каштаваць пералёт. Таму я разглядаю іхняе прыбыццё хутчэй як папярэднюю дамову аб тым, што з Менску яны папутным рэйсам ці наадварот будуць суправаджаць нейкі груз у краіну прызначэння. То бок яны тут знаходзіліся, на маю думку, па згодзе беларускага боку. Для беларускага боку не было ніякай сакрэту ні факт іх знаходжання, ні мэтаў іх знаходжання. І гэта, дарэчы, тады і тлумачыць, чаму яны тут затрымаліся на некалькі дзён, а не ўляцелі сразу пасля таго, як уехалі ў Беларусь. І, дарэчы, як яны уехалі ў Беларусь, таксама яшчэ ж пытанне не высветнае. Беларускі бок старанна і расійскі, дарэчы, таксама старанна абыходзіць гэтае пытанне.
Сергей, я вернуся да пытанне, якое было і вынесена ў прынцыпе ў заголовак анонса нашага сённяшняга эфіра, пра падабенства наступства ўсёй гэтай справы да той жа справы белага легіёна ці да іншых папярэдніх справаў якія ўзнікалі ледзь не падчас кожнай выбарчай кампаніі калі з'яўляліся нейкія там тэрарысты нейкія там баевікі ці яшчэ што-небудзь ці можна казаць пра тое што тут справа прыцягнутая за выбарчыя вушы.
Так, менавіта так і ёсць. Ёсць такія чуткі, што недзе месяц таму, ну, прыкладна. Тое ж самае четвёртае ўправленне КДБ, якое ў свой час фармавала справу белага легіёна, зараз яно зноўку як бы так выступіла з ініцыятывай, сабраўшы там усю эту неўлічаную зброю, ну і ўласна гэта, паклаўшы туды ж харугу белага легіёна, якую мы доўга не маглі зразумець, дзе яна знікла. А яны, аказваецца, яны сцягнулі яе ў нас без пратаколаў, без нічога. Вот падчас арышта ў 17-м годзе. Мы паехалі з гэтай ініцыятывай як бы так наверх, што ўсё гатова, ўсё. Што ім зверху сказалі, это ўсё добра, але ж это пакіньце пакуль, нам зараз трэба тыя, хто як бы так топіць за Расію. У прынцыпе, логіка зразумелая. Тое, што Лукашэнка зараз, як ён паступае са сваімі канкурэнтамі па выбарах, што ён збіраецца зрабіць далей, это можа ўсё выклікаць як бы так вялікія санкцыі з захаду. І для таго, каб санкцыі з захаду не было, ім трэба прад'явіць расійскія пашпарты, што ўсё гэта, маўляў, рабілася не для захавання Александра Рыгоравіча на пасадзе, а менавіта толькі выключна для захавання такой краіны, як Беларусь. Для гэтага Ангеле Меркель трэба будзе паказаць расійскія пашпарты, што там правакатары і ўсе это былі адтуль. Так што ў маім разуменні мы бачым зараз толькі вот частку марлезонскага балету. Пагаворваюць, зноўку такі ёсць чуткі, што і Альфа трэніруецца па мішэнях ОМОНа страляць і зноўку такі гаворваюць, што ёсць сцэнар сілавога, калі сапраўды некалькі амонаўцаў будзе забіта, што выкліча як бы так з боку міліцыі, амона, жорсткую абсалютна рэакцыю, што яны разгоняць народ з неймавернай жорсткасцю. Але ж мэта адна і тая ж, разумееце? Александр Горавіч хоча захавацца, ён хоча яшчэ пабыць прэзідэнтам. Пагаворваю зноўку такі, што ён як бы так выявіў капіталы і ўсё ў Катар, менавіта ў Катар. Не разглядае ён Расію як бы як тую краіну, дзе ён хоча схавацца пасля таго, як народ пагоніць. Таму што разумее і па вопыту Януковіча, што бяруць як ліпку, пошні маеткі здымуць, даруйце, і потым невядома, што зробіць. Таму ён хоча. Ён зараз разглядае вот толькі такі варыянт, это жорсткая канфрантацыя з Расіяй і тлумачэнне захаду, што ўсё што ён жорсткае робіць, это выключна з клопату пра захаванне дзяржавы.
Спадар Андрэй, вы сказалі пра такую вось дзіўную рэч, што незразумела да гэтага часу і пытанне абыходзіцца з усіх бакоў, якім чынам гэтыя расейцы 32 чалавекі як мінімум, а то можа і 200, пра якіх вот таксама ад пачатку ішла размова, апынуліся ў Беларусі. Самалёты не лётаюць, цягнікі не ходзяць, машынамі праз лес, але я вот пра іншае. Вот чыста лагічна, калі меркаваць, што гэта сапраўды прыехала, патрапіла ў Беларусь група людзей дасведчаных баевікоў, якія хочуць дэстабілізаваць абстаноўку ў краіне. Іх затрымалі. Па логіцы, што далей мусяць рабіць як сілавыя структуры краіны, так і, можа быць, вайскоўцы, памежнікі. Што ўвогуле варта было рабіць у гэтай сітуацыі і што не робіцца?
Ну, давайте так. Гэтак званая ЧВК Вагнера, яна насамрэч не з'яўляецца прыватнай вайсковай кампаніяй, бо дэ-юра ў Расіі такой дзейнасці, ну, прынамсі, такая дзейнасць не ўрэгулявана і такога статусу юрыдычных арганізацыя нема. Гэта не прыватная насамрэч, але вайсковая кампанія, гэта кампанія квазідзяржаўная, якая звязана з чалавекам, давераная асоба асабіста Владзіміра Пуціна. То бок, гэта умоўна кажучы інструмент Крамля для вырашэння пытанняў, якія метадамі, якіх паважаючыя сябе ўрады імкнуцца, ну, прынамсі, публічна не ўжываць. А таму гэта не проста абвінавачванне нейкай прыватнай кампаніі ў падрыхтоўкі тэрактаў, гэта абвінавачванне не Расійскай Федэрацыі, менавіта як дзяржавы і яе вышэйшых пасадовых службовых асобаў у датычнасці да тэрарыстычнай дзейнасці на тэрыторыі суверэннай саюзнай Расіі дзяржавы. Гэта фактычна акт вайсковай агрэс, называючы рэчы сваімі. Што трэба рабіць, калі краіна сутыкаецца з вайсковай агрэсіяй? Ну, мабыць, адэкватна рэагаваць, ізаляваць напрамкі, з якіх сыходзіць пагроза. Ну, у нашым выпадку гэта рэзка, прычым вайсковымі сродкамі узмацняць ахову ўсходняй мяжы. Гэта рабіць дыпламатычныя дэмаршы, гэта паведамляць аб тым, што адбываецца нашым патэнцыйным і дзейсным хаўруснікам. Ну, напрыклад, у нас ёсць хаўруснік Таджыкістан. Чаму б не паведаміць афіцыйнаму Душанбе, выклікаць, запрасіць амбасадара і прадставіць дакументы аб той деструктыўнай дзейнасці, якую вядзе Крэмль на тэрыторыі Беларусі. Звярнуцца ў ООН можна, правесці шырокі брыфінг, у прынцыпе, для замежных дыпламатаў, каб паказаць тую фактуру, якую ёсць, і прадставіць тыя дадзеныя. Ну і, канешне, у нас ёсць арганізацыя дамовай калектыўнай бяспецы. Можа быць, варта і там гэтае пытанне падняць. А што робіць афіцыйны Мінск? Афіцыйны Мінск выдае некалькі прапагандыцкіх залпаў і де-факта абмяжоўвае свабоду праводзінаў арганізацыі агітацыйных мерапрыемстваў. Пры гэтым так дзіўна, але гэтыя абмежаванні, яны де-факта тычацца толькі галоўнага апанента дзейснага кіраўніка дзяржавы Светланы Ціхановскай. А дзе перасоўванне войскаў на ўсход? Дзе нашы хаўруснікі? Ну, дзе рэальныя дзеянні, якія трэба прадпрымаць, калі ты сутыкаешся з фактам вайсковай агрэсіі? А я яшчэ раз падкрэсліваю. ЧВК Вагнер – гэта частка расійскай дзяржавы, прычым якая кантралюецца на вельмі высокі ўзровень. Тое, што афіцыйны Мінск сябе так паводзіць, сведчыць аб тым, што пагрозы не настолькі значна, як мінімум.
Сергей, да вас тое ж самае пытанне, што вас здзіўляе ці не здзіўляе ў дзеяннях сілавікоў у дадзенай сітуацыі? Пад сілавікамі я маю на ўвазе ўсе структуры, якія маглі бы быць задзейнічаны ў такой вось сітуацыі.
Ну, Андрэй правільна заўважыў тое, што нават кажучы на нарадзе саўбеза, што учора не прысутнічаў ні міністр абароны, ні кіраўніцтва генштабу, нікога, як бы так, з гэтага ведамства ўвогуле не было прадстаўлена, толькі камандуючы пагранвойску. То бок, разумеюць, усё гэта нагадвае сапраўды такі спектакль, што гэта пастановачна, навіта пастановачна для таго, каб от паказаць, каб была магчымасць, як бы так, запускаць іншыя алгарытмы падчас выбараў. Я просто трошку здзіўлены, чаму яны так заранне трошку пачалі, я не ведаю. Можа, сапраўды ўжо гэта ЧВК збіралася як бы так пакідаць тэрыторыю Беларусі і спяшаліся, чы што, я тут не маю дастатковай інфармацыі, каб меркаваць.
Андрэй, але ж ўсё ж такі мы можам разглядаць усе версіі. Наколькі версія, што сапраўды яны былі тут дзеля таго, пра што афіцыйна нам і абвешчана, мы прыгадваем, зараз можна прыгадаць і афганскую сітуацыю, Кабул, калі там колькі там 12 ці 15 чалавек здолелі пераварот зрабіць. Чаму не? То есть вот ці магчыма ўвогуле адкідаць такі вось варыянт, што сапраўды нешта рыхтавалася?
Ну, не варта адкідаць ніякіх варыянтаў, але варта іх градаваць па ступені рэалістычнасці. Калі недзе 15-33 чалавекі ў стане зрынуць дзейсны палітычны рэжым і разваліць цэлую дзяржаву, то, мабыць, гэта дзяржава і гэты рэжым проста не жыццяздольны. А насамрэч, што магло б сведчыць аб тым, што заявы беларускіх уладаў адпавядаюць рашаіць? Гэта нават не паказанне саміх вагнараўцаў, бо мы разумеем, што з чалавека паказанне можна выбіць. А гэта дакладная інфармацыя аб тым, што і як яны планавалі рабіць, і адкуль, калі гаворка ідзе аб збройных акцыях, яны планавалі ўзяць зброю. Таму што, гледзячы на сюжэт пра іх затрыманне, ну, там нідзе не было бачна, што яны былі ўзброены, што іх была нейкая зброя. Калі б там знайшлі нешта ў іх нехвалізах, то, безумоўна, мы б гэта зараз пабачылі. Пакуль выглядае так, што прыехалі нейкія людзі нешта падрываць і некага забіваць, але прыехалі яны без зброі, без выбуховкі, ну, тады, мабыць, ім гэта ўсё павінна былі перадаць тут. А як, адкуль на Беларусі гэта магло б зяляцца? Гэта здрада ўнутры сілавога блоку, калі афіцыйная зброя перадаецца баевікам. Альбо гэта складуецца, ну, я так у парад статки брэда, як кажу на тэрыторыі нейкай дыпламатычнай місіі замежнай. Не хапае фактуры для таго, каб упэўнена казаць аб тым, што так, менавіта версія тэрарыстычнай дзейнасці, яна павінна быць на першым плане. Пакуль што выглядае гэта ў якасці палітычнай прапагандысцкай кампаніі, якая прыартачана давочна да фактара ўзрастаючай незадаволенасці насельніцтва кіроўным рэжымам.
Цалкам размову з Сергеем Бульбам і Андреем Паротнікавым можна паслухаць і паглядзець на сайце Еўрарадыё і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Дзмітрый Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.